والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
Mas aqueles que quebraram a promessa feita a Alá após tê-la firmado e rompem o que Alá ordenou que fosse unido e corrompem na terra, estes terão a maldição de Alá e estes terão a terrível morada, o inferno.